Sabahınız xeyir olsun.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Sizinlə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Bakı vaxtı ilə səhər 9 işləyir. Bugünə sinoptiklər Bakı üçün aydın səma vəd edirlər. Hava açıq, bulutsuz olacaq. Günortaya kimi şimal şərq küləyi əsəcək. Günortadan sonra qıla var. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. O ki qaldı çimərliklərə, dünənki kimi suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava isti olacaq, 35-39 dərəcə. Bütün rayonlarda şərq küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Ülviyə.
Bugün təbiət rayonların da bəxtinə gülüb, mən yenə həmişəki kimi öz arzumu deyəcəm, havanın fərqi yoxdur, əsas odur ki, gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. Bir saat ərzində dalğanı dəyişməsizsə, bunlar eşidəcəksiz. Bugün Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin açılış mərasimi olacaq. Mərasimdə 15 dövlət başçısı iştirak edəcək.
İsrail ordusu Hizbullah qrupunun Cənubi Livandakı mövqeylərinə hücum edib.
İsrailin hərbi hava qüvvələri Fələstinin Xarici İşlər Nazirliyinin Qəzzədəki binasını vurub.
Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılacağına ümidlə yanaşır.
Bugün George Bush Almanya'nın kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək.
Tələbə qəbul üzrə komissiya sənət verənlərin siyasını açıqlayıb. Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqlarıydı.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də daha ətraflı. Bugün Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimi olacaq. Mərasimdə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri də daxil olmaqla 15 dövlət başçısı, 30 baş nazir və 50-yə yaxın rəsmi nümayəndə iştirak edəcək. Dünən Türkiyə prezidenti Əhməd Necid Sezər ilə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan, ayrıca Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili ilə görüşüblər. Sonra isə dörd tərəfli görüş olubdu. Türkiyəyə izam olunmuş həmkarım İlqar Rəsul hazırda bizimlə telefon xəttindədir. İndi o bizə son məlumatları verəcəkdir. Buyur İlqar.
Vaqif, artıq bir neçə saatdan sonra Türkiyədə yerli vaxtla demək olar ki saat 11-də Ceyhan terminalında Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin rəsmi açılış mərasimi başlayacaq. İlk olaraq onu deyim ki, mərasimə bir çox dövlətlərin başçıları, baş nazirləri, xarici işlər nazirləri dəvət olunduğu üçün, eləcə də beynəlxalq qurumların rəhbər şəxsləri dəvət olunduğu üçün təhlükəsizlik məsələsinə xüsusi önəm verilir. Hətta iyulun 12-sində axşam Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndələri, jurnalistləri bir yerə toplayaraq onları təlimatlandırdılar. Tədbirə 4 milyon dollar vəsait ayrıldığı bildirilir. Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə mərasimdə əvvəlcə Xəzər dənizindən Ceyhan terminalına yolçuluq adlı film nümayiş etdiriləcək. Bundan sonra Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstanın dövlət başçısı Mixail Saakaşvili, eləcə də Türkiyənin prezidenti Əhməd Necdet Sezər və digər qonaqların çıxışları olacaq. Sonra isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin rəsmi açılışı üçün bu kəmərin ərazisindən keçdiyi dövlət başçıları simvolik olaraq neft kəmərinin işə salınmasını həyata keçirəcəklər. Beləliklə saat 11-dən başlayan tədbir saat 14-də yekunlaşacaq. Bundan sonra mərasim iştirakçıları Ceyhanı tərk edəcəklər.
Çox sağ ol İlqar. İlqar Rəsul idi bu. Qeyd edim ki, İlqar Rəsul məlumatı Ceyhandan mərasimin keçiriləcəyi yerdən verirdi.
Bu gecə İsrail ordusu Hizbullah qrupunun Cənubi Livandakı mövqələrinə hücum eləyib. İsrailin hərbi qüvvələri Beyrutun cənubunda yerləşən Damur şəhərindəki körpünü bombalayıblar. Hizbullah qrupu bu yaxınlarda iki İsrail əskərini ələ keçirib, bundan sonra İsrail Livanın cənubunda fəaliyyət göstərən bu qrupa qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Hizbullah qrupu əskərlərin əvəzində bütün Fələstinli və Livanlı məhbusların azad olunmasını tələb eləyir. İsrail isə deyib ki, o ekstremist qruplarla danışıqlara getmək fikrində deyil. İndiyə qədər bu səbəbdən baş vermiş toqquşmalarda 8 İsrail əskəri, 1 yaraqlı və 2 Livanlı ölüb.
İsraillə bağlı başqa bir məlumat, İsrailin hərbi hava qüvvələri Fələstin Xarici İşlər Nazirliyinin Qəzzədəki binasını atəşə tutubdu. Nəticədə bina və ətraf tikililərə xeyli zərər dəyib. 10 nəfərin yaralandığı və çoxunun onlardan uşaq olduğu xəbər verilir. İsrail bu faktı təsdiqləyib və bəyan edib ki, Fələstin Xarici İşlər Nazirliyini Həmas qrupu idarə edirdi. Həmçinin bundan əlavə İsrailin Qəzzə bölməsini bombalaması nəticəsində ən azı 23 fələstinli ölüb. İsrail bu günlərdə əsir götürülmüş əskərini azad etmək və ərazilərinin raket atəşinə tutulmasına son qoymaq üçün Qəzzədə hərbi əməliyyatları getdikcə genişləndirir.
Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton deyib ki, o gələn həftə Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsinin baxılacağını ümid eləyir. Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı sərt tədbirlər görülməsini tələb eləyir. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Birləşmiş Ştatlar, Çin, Fransa, Böyük Britaniya, Rusiya, bir də Almanya Paris görüşündə qərara gəliblər ki, İranın nüvə məsələsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarsınlar. İran hələ də Qərbin yeni təkliflər paketinə cavab verməyib. Beynəlxalq aləm İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin tam dayandırılmasını tələb eləyir. Bunun əvəzində isə Tehrana sərfəli ticarət əlaqələri təklif eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ prezidenti George Bush Almaniyada səfərdədir. O, bugün Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək. Liderlər Böyük Səkizlər ölkələrinin Sankt-Peterburq sammitində gündəliyə çıxarılacaq məsələləri müzakirə edəcəklər.
Azərbaycanda isə yeni fikirçilərə hökm oxunub. Yeni fikir gənclər təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli 7, onun müavini Ramin Tağıyev isə 4 il azadlıqdan məhrum olunublar. Dünən bu qərarı ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə verib. Ruslan Bəşirlinin o biri müavini Səid Nuriyev isə səhhətinə görə 3 il sınaq müddəti ilə 5 il şərti cəza alıb. Səid Nuriyev deyib ki, onlar qərarla razı deyillər və apellyasiya şikayəti verəcəklər. Lazım gəlsə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi
Şübhəsiz ki, bu biz bununla heç cür razılaşamayırıq. Biz bu yaxınlarda mətbuat konferansı eləməliyik və növbəti addımlarımızı bu mətbuat konferansına salacağıq.
Səid Nuriyev, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvləri keçən il avqustun 4-də həbs olunmuşdular. Onlar hakimiyyəti zorla ələ keçirmək cəhdi və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olunmaqda iddiam olunurlar.
Beynəlxalq Cümləsilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi isə Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovu azad etməyə çağırıb. Tez-tez satirik şiirləri ilə hakimiyyəti tənqid edən Sakit Zahidov ötən aydan həbsdədir. Polis onun üstündən narkotik maddə tapıldığını iddia edir, lakin Cümləsilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi ittihama şübhə ilə yanaşır. ATƏT-in nümayəndəsi Mikloş Haraşdi isə bəyan edib ki, istintaq şəffaf olmalıdır. Haraşdi həmçinin jurnalist Bahadin Həziyevin döyülməsi faktının ATƏT-in diqqətində olduğunu deyib.
Bu il ali məktəblərə qəbul üçün 97.500 nəfər sənəd verib. Məlumatı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası dünən yayıb. Onlardan 88.400 nəfəri Azərbaycan, 9.300 nəfəri isə Rus bölməsinə ərizə verib. Ən çox sənəd 3-cü qrupa verilib. Plan yeri 6.900 olsa da bu qrupa ərizə verənlərin sayı 28.790 nəfərdir. Yəni bir yerə təxminən 4 nəfər ərizə verib. İkinci yerdə gələn qrup isə birinci qrupdur, bura 13.800 nəfər ərizə verib. İmtahanların vaxtı isə yaxın vaxtlarda bütün ərizələr araşdırıldıqdan sonra məlum olacaq. Magistraturaya sənəd qəbulu isə iyulun 14-nə qədər davam edəcək. Bu, bugün olan son xəbərlər idi. Bu hələ başlanmışdı, maraqlı məlumatlarımız hələ qalır. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də görək Xəbər Ətərin ikinci hissəsində nələr olacaq? Bakı Tbilisi Ceyhan açılış mərasimi üçün Ceyhanda nəhəng bir çadır qurulub.
Mürəbbəni pişirmək üçün meyvənin ucuzlaşmasını gözləyək, yəni buna ümid qalır mı?
Rəsmlər isə deyir ki, inflyasiya hələlik 6%-dir.
Və xəbərlərdən sonra gənclər üçün 14-24 verilişi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün bütün dünyanın diqqəti Türkiyəyə, Ceyhan limanına yönəlib. Bir neçə saatdan sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin rəsmi açılış mərasimi olacaq. Kəmər işə düşəndən sonra Azərbaycan tarixində ilk dəfə Xəzər nefti boru kəməri ilə Aralıq dənizinə, oradan da dünya bazarlarına çıxarılıb. Kəmər bu ayın 28-də Azərbaycanın müstəqillik günündə istifadəyə verilib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabınca 50 il ərzində Azərbaycan bu layihədən 140 milyard dollar gəlir götürəcək. Ceyhandakı müxbirimiz İlqar Rəsul deyir ki, indi Ceyhanda 1300 nəfərlik nəhəng mağar qurulub. Bir neçə saatdan sonraki bayram deyil orada olacaq. Beləliklə, 3 dənizin əfsanəsi gerçəkləşəcək. Vaxt var idi, Vaqif yadındadır, Bakı Tbilisi Ceyhan ancaq arzu idi, onun haqqında şayələr danışılırdı, şənlə şərqlər qoşulurdu.
Elə deyəsən, Ülviyə, Arifənin elə bugünkü reportajı da elə saz söhbətlə başlayır.
Reportajı dinləyək.
Ağ istiyorum çabuk gelsin, bak Ceyhan moru attı.
Türkiyəli aşıqların bir neçə il öncə dilədikləri arzu bugün Çin olur. Bakı Tbilisi Ceyhan boru kəməri Türkiyədə işə salınır.
Bittiği gün bayram olur, Bakı Ceyhan boru attı.
İyun 13-də biticinin rəsmi açılış mərasimidir. Bir il bundan əvvəl, mayın 25-də isə kəmərin Azərbaycan hissəsinin tikintisi başa çatmışdı. Biticinin işə düşməsi regionda böyük siyasi və iqtisadi hadisə kimi dəyərləndirilir. Kəməri daha çox siyasi layihə də adlandırırlar. Mərhum Prezident Heydər Əliyev biticinin gələcəyindən şübhə ilə yanaşanlara belə cavab verirdi.
Bakı, Tbilisi, Ceyhan irəliyə gedəcək, gedəcək.
Bakı Tbilisi Ceyhan hər şeydən əvvəl Rusiya və İrandan yan keçməklə Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyini artırır. Kəmər bu ilin sonuna can gündə 300-400 min ton nefti Türkiyənin Ceyhan limanına, oradansa beynəlxalq bazarlara ötürəcək. 2009-cu iləcən ildə 1 milyon barel neft nəql eləyəcək. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə artıq 2 ilə Azərbaycana 16 milyard dollara yaxın vəsait daxil olacaq. Bakı-Tbilisi Ceyhanlı regionda təhlükəsizliyin qarantı da adlandırırlar. Azərbaycan rəsmilərinin ara sıra Dağlıq Qarabağ münaqişəsini hərbi yolla həll etmək çağırışlarına baxmayaraq, bir çox siyasi təhlilçilər düşünür ki, biticinin işə düşməsi ilə regionda münaqişənin yenidən qızışmasına imkan verilməyəcək. Bakı-Tbilisi Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin uzunluğu 1760 kilometrdən çoxdur. Onun 445 kilometri Azərbaycan, 249 kilometri Gürcüstan, 1076 kilometri isə Türkiyədən keçir. Layihənin dəyəri 4 milyard dollara yaxındır. Kəməri tikmək üçün yaradılan bitici konunun səhimlərinin 30%-dən biraz çoxu Britaniyanın BP şirkətinə, 25%-i isə Azərbaycan tərəfinə məxsusdur. Bakı-Tbilisi Ceyhanın qalan səhimdarları Amerika, Norveç, İtaliya, Türkiyə və Yaponiya şirkətləridir. Bakı-Tbilisi Ceyhanın tikintisinə dair bəyannamə 1999-cu ildə imzalansa da bu ideya hələ 1990-cı ildən var idi. Kəmərin inşasına 4 il bundan əvvəl başlanıb. Biticiyə təkcə türk aşıqları mahnı qoşmayıb. 1999-cu ildə James Bond filmlərindən biri Bu Dünya Bəsilənir əsas ixrac boru kəmərinə həsr olunub. Filmdəki kral kəmər əslində biticinin ədəbi versiyasıdır.
Bu, Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımova idi. O, bizə Bakı Ceyhan kəmərinin əhəmiyyətindən danışırdı. Bugün kəmərin rəsmi açılış mərasimi olacaq. Bakı vaxtı ilə saat 9-a 13 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də növbə çatdı ilə qəzetlərə, Lüviyə, ilə deyəsən, bugünkü qəzetlər də ilə Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərinin açılış mərasimindən başlayır. Xalq cəbhəsi qəzetində Bakı-Tbilisi Ceyhan və onun Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirindən söhbət gedir. Müəllif yazır ki, bir tərəfdən dünya bazarlarında enerji daşıyıcılarına tələbat artır, o biri tərəfdən isə ehtiyatlar getdikcə azalır. Ona görə də 70-80 illik neft ehtiyatı olan Azərbaycan indi həyata keçirdiyi layihələrin hesabına böyük gəlirlər əldə edə bilər. Müəllifə görə üç türkülü dövlətin Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstanın BTC ətrafında birləşməsi turançılığa doğru aparan yolda da mühüm bir addımdır. Bunu Xalq cəbhəsi qəzeti yazıb.
Vaqif 505-ci qəzet isə yazır ki, erməni separatçıları Şuşanı turizm mərkəzinə çeviriblər. Qəzetə görə separatçı rejim turizmin inkişafından pul qazanmağı qarşısına məqsəd qoyub. 525 bu xəbəri Regnum agentliyindən götürüb. Məlumatda deyilir ki, son illər bu sahəyə əsasən erməni lobbisi tərəfindən böyük sərmayələr qoyulur. İndi Şuşada Sovet dövründən tikilən həb mehmanxanada təmir gedir. Bu barədə ətraflı bugünkü 525-ci qəzetdə oxumaq olar.
Şərq qəzeti isə Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı son bəyanatını şərh edibdir. Bu bəyanat yanındasa, Ülviyyə dünən bizdə də yetmişdi. Təşkilat Azərbaycanda jurnalistlərin döyülməsi və öldürülməsi hallarının araşdırılmamasından narahatlıq bildirir. Müəllif yazır ki, bəzi media kapitanları təşkilatın bu bəyanatı ilə razılaşmasa da, əksəriyyəti bu fikirlə şərikdir, bununla bölüşür. Müəllif qeyd edir ki, jurnalistlərə qarşı edilən təzyiqlərin araşdırılmaması, mərhum Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmaması, Bahəddin Həziyevin döyülməsi və bu kimi digər halların istintaq orqanları